Epleyer adatlı bir adiyeti. Yerteriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 15. mayı, Keptenin Bağdar günü. Keptenin zim programımızı yazgıda dinlemeye sağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoksun Anlı Urvan alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web saytında en köp okulun ve en köp dinlenen yepleşiklerin basını Türkmenistan'daki internetin yağdayıyla bağlı çap edilen haberler ve yepleşikler çekiyor. Mesal için Türkmenistan'ı internet yeni hayalladı. Türkmenistan'ı internet tas doğru lineali ötürlü dinatilen çap edilen haberlerimiz, yepleşiklerimiz köp dinleniptir. Şeyli de bu hepte Türkmenistan'ı ezoterik hizmetler aravaz alıyor. Aşkavat'ta taksi sürücüler tezi düzgünlerle tanış edildi. Tecik prezidentinin oğlu Rustam Emomali resmi saparla Aşkavat'a varttığına atılan çap edilen havarlarımız en köp o kolonların beşliğine girdi. Marlılar odolku adık resmilerinin tutsak edilmeğini göz boyoksuluk kökmününe hasiyetlenir yerden atılan çap edilen gepleşikimiz olsa bu köpte en köp dinlenenlerin basını çekken. Türkmenistan'ın gaziyet jurnalları mecburi abuna yazılmak mevsim başlandı. Türkmenistan yengsin 77 yıllığını belliyor. Balkanını son kızan için yığınalayan pullar, eli yuka maskalları bahsa tedavar ediyar denatilen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyazlığına girdi. Bu hepte Klios, yurdunun cıda düşen Türkmenlerin son kızan olgası. Bayram namazına varanlara Kurban Ulu Berdim Hümmet'in tarih kitabı vaat edildi denatilen çap edilen videolarımıza tomoş eden has kan olupdır. Şeyle de Türkmen görünüşleri 19. hepte diyen atlen çap edilen fotosergimiz kan tomoşa çekti. Hormatlı dinleyiciler adatlığın web saytına çap edilen makarların, havarların aşağına öz fikirlerinizi yazıp adatlığın erkin fikir aytmak için veren mümkünçülüğünden peydalanmağa çağırıyoruz. Yönü fikirini aydığınızda talep edilen düzgünleri yağıttan çıkarmağın. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini Türkmenistan'ın oğu problemleri vardak söhbet bilen devam ettiriyor. Türkmenistan'ın hükümet meclisinde yine de ekrançılık yerlerini su bilen üpçün etmek meselesi kovgoldu. Serdar Berdimuhammedov bu meseleni 10. mayda geçiren iş matlagatını kovganını nem üçündür esasan daha soğuk sevtindeki ekin yerlerinin suvarış meselelerini çözmeyi talep etti. Bu matlagat sögda boyunca vicepremier Çağrı Kılıçov bir kayınç ve sonku duyduruş verilmeğinin iyi yanının geçirilüğü hükümet maslahatında en temelveri koşudurna üstünde çözülen yer alma, import edilen ölümlerin oranı tutan adı ölümlerinin ölümçülüğünü yokorlandırmak, infrastruktura meseleler hem kol kolup geçirildi. Yatlasak sövda fuduğunu cevap veren ornatara Türkmenistan'ı taşırdan getirilen yer alma, soğan, sarımsak, meyve, un, ösümlük yağı yali adı ölümlerinin muhtarının köpölenliği için kayınç verildi. Yönü Kılıçov dine import ölümlerinin köpölmeğine nedel. Yurttaki ağırlık kıtçılığı gülen bağırlıkta bölüklerin boyun alınan korrupsiyada hem ayıplanıyana mengdiyar. 10. mayda su deskaları gülen bağırlıkta adatlığın havarçılarının Amderya'nın oyunlaki su kıyınçılıkları vardı veren havarlarını kıytaklayın tasdiklap, Prezident Levap Sevit'nin hakimine hem bir neçe tavşırık verdi. Adatlığın havarçıları yurttaki sol sahanını daha soğuz sevitindeki su, ağız su meseleleri vardı ilgiderli havar veriyorlar. Su gülen vağlı korrupsiyanın cemiyetteki dengsizliğin has güçlenmeğine sebep bolyanlığını duyduruyan sinçiler hem var. Emma hükümet su meselesini umumlukta tasdiklap, su deskalarına esavan edilme varadaki zerurluğu kaytalayan hem olsa burada edilmeli işlerin cikmecikliğine geçmeye. Misal için Türkmen hükümeti nem için birden daha soğuzdaki su üpçünçülüğü meselesini kozgadı. Metajurnal Nesir'nin yazmağına göre daha soğuz sevti tapkır 3. yıl yeti su yetmezliğinden ezirsek gel. Bu yağday sevitin Amderya'dan gelen sudan yeterlik pay alıp bilmezliği, yerlerin ağası sorladılmağı, suvarış tezgahlarının iyideksizliği, yılların yığı yığıdan kurok gelmeği ve çığın ağız düşmeği ile düşünürlüğe. Ama Türkmenistan aydali geçen yıl yılın ağası kurok gelmeği sebeple hatta şehirlerde hem çuğdurumların suğunu bağlayıp suw tygşytlamagy mezur bolanyna garamadan suw bilen bagly döreýän çynlyka ýagdaýy barada näme üçindir ilata açyk maglumat bermeýär. Sinçiler Qurbanuly Berdimuhammedowyň ow hozalygynaky şol sanly yerleriň onlar çyýyllap şorladylmagy, hatyrlylygyň pese gaçmagy bilen bagly ýagdaýlary bölekleýin tasdiklanyny, suw deskalarynyň iýdegini gowlandyrmak, zeýkeşleri arasalamak, suw tygşytlaýjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak taýsyrlyklaryny berenligini, ýöne ýurdun ow hozalygyna dören meseleleri çözüp bilmän durşuna diyen yali oğluna miras kaldıranlığını belleyerler. Eysem Serdar Berdimuhammedow Sevitteki adık su meselelerinin barka yitileşen şeritlerini özünün önkü iki prezidentin dolanırışları doğruna çökün ovanı ne edip dikeltmeli. Biz bu arada fikirlerini bilmek için olarki su uğurluşuk inzineri Nur Muhammed Hanan filen sökvette sorluk. Yani bu sökvete geçmeden yon Türkmenistanlı zeykeşleri arasılama için dayıkanlara salınayan bir kanun salgıtları vardı. Kardeşim Sehra'nın havarçılarımızdan gelip boğuşan mağlumat esasında tayyarlan havarının bir bölüğü bilelip dedinlerin.
Marvelaýetiniň garawy metrabynyň häkimetleri deýkeşleri gazmak we arasalamak üçin ýaşaýjylardan, şol sanda telekeçilerden we käreneçilerden pul ýygnaýarlar. Ýagdaýdan habarly çeşmelerimiziň we ýerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä, bu çäre üçin owa ýaşaýjylarından pul ýygnamak baradaky karara etrap häkimliginde geçirilen ýygnakda gelindi.
Garawy metrap häkimligi daýhan birliklerinin we geňişliklerinin başlyklary bilen ýygnak geçirip olara deýkeşleri gazmak üçin edilecek çykdajylary öz üstüne almagy tapşyrdy. Şondan soňra başlyklar ýaşaýjylardan, kärendeçilerden we telekeçilerden pul ýygnap başladylar.
Dip Çeşmämit aýtdy. Ol bu ýagdaýyň etrabyň tas ähli geňişliginde we daýhan birleşiginde gaýtalanýandygyny hem belläp, bu iş üçin telekeçilerden 200 manat, kärendeçilerden 50 manat we adaty owa ýaşaýjylarından has taýyn her hojalukdan 20 manat yığınalyandığını aytdı. Bu pullar her obada BMÇ bellenen bir adam tarapından yığınalyar deyip efirde adlandırılmasızlığını soran oba yaşayıcısı 9. mayda gurrun berdi. Veykeşleri qazmak, çoğaltmak ve arasalamak işleri adatça devlet tarapından amal ediliyar. Hakimiyetler ilatın pul yığınamak işlerine yaşullar hem çekerler. Habarçımızın mağlumatına göre olar ilatın pul tavşırmağı uğrunda tağırlığa edip ovalarda vağdı işlerini geçirerler. Bundan başqa da yerli ýaşaýjylar we çeşmelerimiz ýygnalýan pullara garamadan zeýkeşleriň talaba laýyk gazylmaýandygyny hem aýdýarlar. Zeýkeşleri çuňlaşdyrman diňe gyrasynyň gumyny gazyp alýarlar we olary giňeldiýärler. Olaryň içindäki gamyşyny doly çykarmaýarlar diýip yerli ýaşaýjy bellädi. Şeýlede ýaşaýjylar geňeşlikleriň we daýhan birleşikleriň başlyklarynyň zeýkeşleri gazmak işlerinin bir kanun gazanç edýändigini hem habar berýärler.
Başlıklar diýkeşleriň gyralarından ýygnalan gumlary kerpiç zawodlaryna satýarlar we şol pullary öz jöwlerine alýarlar. Diýkeşleri gazýan ekskavatory her bir ýük ulagyna gum ýüklän üçin 50 manat pul alýar. Ýük ulagy gumy kerpiç zawodyna eltip beren üçin 150 manat alýar. Ýöne kerpiç zawody her eltilen gum üçin 200 manat pul töleýär. Şeýlelikde 200 manat başlyga gaýdyp gelýär.
Dip ýagdaýdan habarly yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmensanda ýaşaýjylardan şol sanda telekeçi lerden we kärenneçilerden dürlü şol sanda bağ nahallaryny ekmek, ýüpek gurçugyny iýde getmek, yer üçin sadaka bermek ýaly maksatlar üçin pul ýygnamak adaty çäre öwrüldi. Adatlyk bular barada ýyllar boyu habar berip gelýär. Synçylar ýurtda gümürtük taslamalara milliardlarça dollar goý berip, suw desgalaryny awatlamagy, kanallary gazmagy, zeýkeşleri çuňaltmagy serişde goý bermegi unudylandygyny we bu desgalaryň ýurdun başgada bir näçe puwdugynda bolşýaly raýatlaryň maddi seriş Testinin hasabına saklanmağa çalışılandığına diyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, Sehra'nın dinlediniz. Türkmenistan'ın o huzurluğunda emele gelen yağday varı dağı sökvettöşlüğü Nur Muhammed Hanan filan devam ettiriyarız. Nur Muhammed ağa, siz bilen yine bir gedek Türkmenistan'daki su meselesi, ağzık meselesinin arkasında, anırsında yatan düüplü o huzurluk reformalar vardı. Gurrun etmek soruyor sebebi, Prezident Serdar Berdimuhammedow 6. mayda da 10. mayda da yine bir gedek su meselelerini yüzleyken olsa golgap geçti, yurtta devam ediyen oğu hozoluk problemasını gıytaklayın tasdik etti. Daşardan getirilen göğ önümlerin köpölüyenlik sebepli sevda olgumunu gödökçülük ediyen ornatarını bir kainç ve sonku duyduruş verdi. İndi siz odolku su inzineri hükmününü aysanız odolkem bu mesele oyunca bir neçekedik sökvet ettik. Türkmenistan suun kuğununu su meselesini hakikattan kim çözecek olsa neyem etmeli? Devlet derecesinde, hükümet derecesinde neyem etmeli? Ya da bir neçe tavsırık vermek gülü çözülecek mesele mi?
Hakikaten bu ulu mesele. Özüm şuunki yağdayda dünyanın şuunki günlerine bir Ukrayna meselesi, umumi dünyada elektriğin, gazın, bahasının ımmazı yokur kalmağı bilen olhas gıda yağdayını katı ağır yağdaya getiriyor. Yönü mundaşınlanım Türkmenistan'ın akı yağday. Bu yönü boş kurunlar bilen, ya görködmeler bilen yağdayı düzeltip olmaz. Özüm yağday şu gittiğiçe beterleşer. Ne için neyseniz Türkmenistan'ın yeri şor. Şon için şor yerde zeykeşler kovu işlemese sen hasıl alabilmersin. Hasıl alabilmesen hem yine de yurttaşından getirmeli olur. Halkın açlığından ölmeyecek olsa. Şon için sen o kayın çöver ya halktan var 20 manattan yığınacak ol, 100 manattan yığınacak ol, onunla eğitip bir meselelerini çözüp olmaz hiç vaktan. Birincisi ne? Hükümet tarafından ünsü verip...
Bağışlan Nur Muhammed abi, onunla ne edip çözüp olur bu meselelerini? Şu arada anı olarak kurun etseniz.
Bu meselelerini çözmek için hükümet özü ünsü vermeli bu mesele. Al bir topar borgulsuz binaları kurup, bir topar çıktayız edip, o tarafa çıktayız etmeliler. O vuhuzoluğuna çıktayız etmeli. Yine Sovyet devrinde de, yankı dine şu Moskva'dan bir topar meseleler çözülenim olsa, şu Orsiyet'ten Moskva, Kremlin görközme veriyordu. İnha drenaj için şun çöpülüğe verilmeli, yankı su sistemine şun çöpülüğe verilmeli deyip, şu doğurda da ünsü veriliyordu. Yönü mahal meseleler yönü gurrun ile gitti. Yine bir mesele getirecek oluyen. Yine görüldü o L'Oreal'i İsrail alık görüldü. İsrail'in halkın Türkmenistan'ınken yeri neçe etse az. Su Türkmenistan'ınkiden beter kıt oyurdu. Şu devlet öz halkına birinciden imitlenip çimetiye, ikinciden ekspert etiye, yurttaşına satiye. İne nirden nahil edip şu suğun kıtçılığına şolar yalı yağdaya ettirler. Bar öğren nin olmağına öz akılın yetmese. Şun için diyene hakikattenim bu meseleyini çözecek olsa devlet siyasetini ilk tutmeli. Halktan talep etmeliler. Özü şu mesele ünsünü vermeli.
İni Nur Muhammed Ağa, Türkmenistan'ın devlet bütçesinde şu oğu huzuluk için, oğu huzuluk reformalar için, infrastruktur için, son ömürlükte de su deskalar için hem belli bir seri işlerinin bölünüp berleyen gaydılıyor. Şu arada yüzleri ağam olsa anıklaştırmanın gurrun ömediliyor. Ama ne için seri işte meselesi var arada, sol seri işlerin nehil özleştirilisi var arada anık gurrun edilmiyor Türkmen hükümetinin maslahatlarına. Bir de ne mi sebep be, ne için şu göğü verilen seri işler hem işlemeye ya da yeterlik işlemeye. Yerli sinçilerin havarçılarımızın aitmanına göre o infrastrukturası, yollar, köpürler, su deskaları katı harap yağdaydı son 10 yıllıklarda.
Ol serişte görülen ol mümkün. Birincisine on yeter hem meselelerini çözmek için yetmeyen ol mümkün. Yönü görülen serişte nire ulanılanlam seyretmeli. Belki yani o huzurluk mekanizmalarını, traktör dedi, kombayn dedi, onlar yaldaklar alınanlar. Yani yer için udabreniler, yani başka da şalor yal meseleleri için yöne on emme meselelerini çözme için görülen terişte yetmeyeni görünüp durandılar. Yetken olsa onu yani zekeşlere dönüşürlerdi. Bu tırsıklı olunma uçuyla dünya yapılanlar. Burada portada teknolojiler var. Türkmenistan'a Berdi Muhammedov, Kurvan Ulam, Hazır Serdar'ım, sifrizasyon deyip oturuyorlar. Yani onun manzına da düşünün yok mu? Ne mi? Ha, şolar yaldardı kendi teknolojiyanı olun. Bu tırsıklı olunma uçuyla. Dünyada yaman kendi yani bir devletin meselesini getirdim. Yani dünyada suğun taşıyıcı olunma için edilen zatların bir topar devletlerde var. Kitaya mal görsek, milleti on hemmemizi belli ne açıdığını. Şolar üç cümetleri ağaçlığından ölen yok. Türkmenistan'ın halkının yağdayından kıyan etse o güy. Şoň üçin ýana hökümet birinji nowatda prezidentiň özi öz ýanky siýasatyny obukçuluk meselesine üýtgetmese ýagdaý düzelmez, gitdigçe beter bolar, halkyň aşyrynan öl bolar.
Siz döwlet üçinçilik komitetinde de belli bir döwür işlediňiz. Öz tejribeňizi paýlaşsaňyz, şu günkü günde näçe milliard dollar ýa-da näçe 100 million dollar fir işde gerek şu günkü günde o hojalygyny hakykatdan hem özüni derýaly puwdagy ögürmek üçin, şoňlar birlikde de iş ýerleriniň dikelmek üçin, o adamlaryň durmuş derejesiniň ýokarlanmak üçin şu günkü günde döwlet näçerek fir işde bölmeli.
Yoşun, bu mesele kaçuklu mesele. Birincisi de ne? O bizim işleyen dövrümüzü bir toporda atılan bakasan başka değil. Çünkü günümüzden deneştiren de. Çünkü o bu hocalığın yağdayını, yerin yağdayını, drenaj sisteman, su sisteman. Bunun yağdayını ben doğrusunu açtım. Hazır dolu yurttaşına yaşayıp 20 yıldan uğrak, 25 yıldan uğrak yurttaşına. O sistemin şu mağalıkı nehl yağdayının adını ben bilebilecek gel. Nemişin isen Türkmenistan'ın özüm bu mesele oyunca gizli saklıya hiç yerde bir görüp anlap olacak gel. Nehl yağdayı vardığını. Son için birincisine çalışanın arada gurrunu yok. Bu dağıtları düzeltecek olsan, İngolmanla şahsı tövbet doğrunun eki yağdaya getirecek olsan, onu ne açı çıkacak gerek. Onun üstünüzü her yılla şu yağdayı bir derecede, kovu derecede saklayacak olsan, onu ne açı gerek. Bu dağıtların hepsinin hesabını çıkarmak gerek. Yani o kıyın dağıt değil, yerine olsak, ben mesela onu derece çıkarırdım. Yani o yerde de spesyalistler var. Yani onu ümsürmek gerek, çoları korku vermek gerek. Çoların ha çıkarıp hakikaten emezden korkman. Bu topar adamlar özünü şu korkuda saklayıp şu meseleler bilen işleyen adamlar özü korkup doğrusuna mı aydı bilen okulur ahirin prezidenti? Aytiyana morsa olurun seren ok. Şoň üçin ýene muny açaçan doğru bir görüp ýagdaýy ýüze çykarmaly, şoňa görä serişde goýbermeli.
Bir gelip gowşýan habarlara görä şol tewitlere goýberilen serişdeler hem ýokardan görkezme berilmek bilen agoy binasyny gurmaly, ya mescit gurmaly ýaly görkezmeler esasynda başgura gönükdirilýär. Ýagny bu pudokda ullukan korrupsiýa bar. Meseläniň bir bölegi şu ýagdaý bilen bagly bolup bilermi? O hozurlugynyň dikelmezliginiň ýa-da o hozuruny goýberilýän serişdeleriň yerine ulanylmagynyň bir sebäbi ýokardan bir lian gurkolmeler esasındaki korrupsiya bilen bağlı olup biler mi?
Korrupsiya bilen bağlı olup biler yoksa näme üçin niýseňiz o gözüligi görýän serişdiden kän bir çüýüňe urup bolmaz. Näme üçin niýseň o ýerde o gurlyan bina däl. Ýöne iň bir korrupsiýa ýanky öz peýdasyna edilýän işler urulşypdy. Her binadan men näme özüm işlen döwrümde bilýärdim. Türk şirketleri, devir şirketler bilen yolbaşılar bilen aratnaşım katkı oldu. Olur gidilip duru noktayı. Ne şu proyektin bahası 100 milyon olsa, ben sonra 120 milyon etken. Yani şimdi sen 20 milyonunu ben şu tölemesem, bana şu proyekti kurmak için ruhsat veren oklar. Şey deyip gün açacağım aytiyadılar. Şu korrupsiyanın esası güllet bir ımmasız kazanç kazanlayan, Yankı korrupsiyon erilen kazancı in yukarı derecede kuruluştu. Şunun için ben fikrim önce Türkmenistan'a başka bu doktora kent ümserilmeyen esası yankı kuruluşuk deyip şunun. Nemin için neyseniz şu yerde kazanıp oluyor.
Hormatly dinleyijiler, bi odalky suw gurluşyk injeneri, odalky diplomat Nur Muhammed Hanahyň pikiri. Eýsem siziň pikiriňizçe Türkmenistandaky ow hozalyk problemalarynyň arkasynda ýatan sebäp näme? Ýa-da Türkmenistanyň adyk meseleleri, suw meseleleri, ow hozalyk meseleleri näme diýip gysga wagtda çözülüp biler? Bu arada bir öz pikirleriňizi ýazsaňyz, aýtsaňyz, iýberseňiz minnetdar bolardyk. Nur Muhammed aga söhbetdeşlige gatnaşyp beren gurulyňyz üçin köp sag bolun.
Sag bolun.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini türkmen jemgyýetçiligi we magtumgul Praga aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň 1970-nji ýyllardan 2017-nji ýyla çenli maý aýyna bellenen magtumgul günlerini Tomsun örküsüne ýa-da Gurban Uly Berdim Hammedowyň doğulan güni bilen soňlanýan medeniýet hepdeligine goşulyp yerli edebiýatçylaryň sözleri bilen aýdylanyna däp bolan ähmiýetini ýitirenine 5 ýyl boldy. Ýöne muňa garamazdan Eýranyň magtumly günleri şinlik hem maý aýyna bellenýär. Saparmurat Neft öwrüne magtumul günleri ara terhet düşen türkmenlerin, yani Türkmenistanaky we Eýranaky türkmenlerin beýik şahyrlaryň goşgularynyň birleşdirji uruhy esasyny ag wagtlyk kem bolsa görüşüp, duşup bilmegine gelecege has uly umyt daglamagyna ýol açypdy. Eýhem magtumulynyň goşgularynyň türkmenler arasındaki birleştirici uruhu suun kuun nekili yağdaydı. Biz bu arada fikrini paylaşmadan sonra Türkmen edebiyatçısı Abdurrahman Düyözü bilen telefon arkali sökötte sorluk. Abdurrahman öz fikrini paylaşsanız baş üstüne.
Sorunuz hava mahtum mola tağımız ömür boyu Türkmen'in birleşiği için can yakan Türkmen milletinin bir devlete hizmet etmeğini, kulluk etmeğini arzu eden bir şairimiz. Yöne bugün bir taraftan şu Türkmenistan, Türkmen devleti bağırlığını kuantagam, ikinci taraftan şu mahtum olin, şu arzu etşiyali Türkmen'in bir ruhu olmağı, bir yurt, birleşikte olmağını biz bu devletlerin kendi hizmeti etip bilmeyen mi diyen. Eger in bärsinden şol seretsek, bir çeňrak zat misallar bereýinme, edil şu wagtyň özünde magtym uly gülleriň tutulşynyň özünde şol agly birlik ýok, birleşik ýok. Nähili şu wagt Türkmenistanyň 298-nji doğulan ýyl tutulýar magtym uly. Türkmen sehrada bolsa 289-njy ýyl. Aradaky tapawut 9 ýyl. Esinle Türkmen sehrada şol öňdenem şol ýyllar gelýän ýyla wara tutulýar. Türkmenistanly bolsa şol täbiýe şil malty üýtgetdiler şonu. Yani onun näme ýasat edip üýtgetdiler, delilleri nämedir, bilimle bir baglanyşy barmy ýok, onuň bilen ýok, özlerim şol görüş ýok. Türkmeniň agly bir bolmaly, bir nokdada bir ara gelmeli, bilekde karar bermeli düşünje ýok. Elbette siz eger doğurdunum, şol arada 9 yıl fark bar olsa, son Türkmen sehradakilerle geneşip bir günü bellek bolya da şonu. Yok, o özü başka öz yuruguna bar ya. Olsun berdakiler nemet sessin, ben öz yoluma bar ya niyen yali. Dine olam der, aynam etkedip trave. Aynam, bizde şol Türkmen sehradi hemi çekiyalım may ayına, edil şu vakit düğünle mer başladı şol, mahtum urgulleri. Türkmenistanlı yoluna diyeştim. Bak, şunu öz
Abdurrahman, elbette Magtymgulu günlerinin bellensi sonku dövürde doğrudanın üýtgedildi. Şoňlan birlikde de Türkmen sanyny alınıp barlayan siyahat bilen bağırlıkta Magtymgulynyň doğulan senesi wagtda hem düşünşmezlikler var. Onun terjime hali bilen bağlı hem düşünşmezlikler var. Bir yerde elbette siziň aýdyşyňyz ýaly Eýranaky maglumatlar has gowy öwrenilen bolsa, dogrudan hem yerlikli bolardy almyň hem Magtymgulynyň öwrenilşiniň we öwredilşiniň hem peýdasyna bolardy. Bu pikir bilen Aşgabatly edebiýatçylaryň hem köpüsi alaraşýar. Şoň bilen birlikde Magtymguly bilen bagly arada dören gatnaşyklar esasynda siz hem Türkmenistana sapar edipdiňiz, ýalňyşmasam. Belki sapar bilen bagly ýatlamalaryňyz hem paýlaşardyňyz. Bu näme hili boldy?
Elbette Türkmenistan karışıklığı olandan sonra ilk yıllarda o katnaşıklar da oldu. Türkmenistan'la Türkmen Zehra halkı arasında şol birleşen yerli ruhi birleşik oldu da karnaşlar bir yerini tapıp ondan katnaşıklar da öyledi. Safar Murat Niyaz da şu vaktlarda milli sözleri de duygular kavurak görünüyordu. Mahtumgulu şol vaktta bütün Türkmen halkının bir simbolüne örülüptü. Şolun devamında katnaşıklar oldu. Biz de şolunun payımızı alıp arada Magtymgullaryna Türkmen sehrada hem Türkmenistanly gatnaşýardyk. Ýöne ýa-ni 1998-99 ýyllar bolaýsa gerek, Magtymgullara gatnaşanda meni iki zat geň aldyrdy. Birinciden Magtymgul güller diýen öli Magtymgul diýen Magtymgulan at çekýän ýok. Hemmesi Türkmen maşyny boty sahnede. Öýdüm Magtymgul güni ýöne o ýyllar danslar da ne bir edebiýat ne bir goşgy ondan iň at tutulýanym Türkmen maşy. Bunu bir ýeň alypdym. İkinjem şol salonna zalla radyň öýdüm oty diýdi ýaşdy. Türkmen maşy. Radyň rekdi bizin oty ýerdi. Şonna derdi nazar Hudaý nazar bilen üç şahyr o sahnede Magtymgul bardı gurrun vermeli vallı. Edir şu gurrun arasında Tumgulin Türkmenin niyen ya tek fitri arayla o. Teke yutmut göklün yadır ağdeydi. Bir devleti kulluk etek değişimiz. Şun o katları yerdi vali birden ne zahat Türkmen maşı elin alır durun neydi. Onsan hayran genk tanka bakıt durdular seyrettiler. Şo diýdi, şo ýerde biziň ertar dogallarymyz gatyr ýady, çoň adyň goşun diýdi. Ýene bir zat aýtdy şo türk mekiýerlerden. Onam goşun diýdi. Aýoy, men muny maksat mol ýaky 250 ýyl üçi bir öňe to näde bitkis bolar ony. Bize hem näni geň alyp durup, o berdi nazar agy şo aýda jap boldy. Onam bir katrak ýerde oturtdy ýerine. Ondan sonra agşam telewizýona sesi heretek aýyşmakdy. Türkmen maşy şeýle bir alymany söz aýtdy. Şeýle bir ulu söz aýtdy. Şoňa meňzeş ýalakalarda başladylar. Şol görke diýärdiki mawtum bol diýen zat o taýda ýatdan çykypdyr. Bir siýasat da hemme zat şoň hyzmatynda bolmy.
Abdurrahman elbetde Niýaz döwri geçdi. Şuň kugyna gelseňiz, şuň kugyna mawtum bilen wagly türkmen jemgyýetinde nähili ýagdaýlar bolup geçýär. Şu arada hem pikiriňizi aýtsaňyz.
O yankı aydışım yali birinci dine tapavut var. Türkmen tehra bilen Türkmenistan tapavutlandırdılar. Tapavutlandırdılar. Şon öde bir ağzalık dörüt ya Türkmen halkının ağzına. İkinci, bulan hemme siyasetten göze şalp geliyor. Firavunu biliyorsun Mısır padişah firavunları. Şeyde bir güce eye oluyorlar dünyada. Ondan menin ulu in men birinci dine men Allah'ın yeryüzündeki vekili başlayarlar gürlerlerini. İnsanını onu da doyanok men Allah'ın özüp başlayarlar. Bizim Türkmenistan'da da şunu yaldırak görünüyor. Bir adamda şeyle bir güyüçken ne mi diyen bol ya, özünü hem bir zattan yukarı görüyor. Ondan özünden ulurak bir zat göresi gelen o. Şol mahtum oluyeni özünden ulurak gören sençiler bir kıskançlık yarayan mı ka diyen. Ne mi mahtum olu köpek zamanı men markam. On şunu ne mi diyalar öz doğulan güllerini doğrulak onu ulaltman özlerini ulaltmalı. Men şol Türkmenistan'a gidenini ayıttım ama mahtum ulanmasın her zatta diyen mi? Türkmenistan'ı şu vaktan Berdumhamed'in radını koyulan mı olsa doğulan günde. O günde solukta Berdumhamed'den başlayan eşitmez halk. Hem de tabi temaşa olur. Tevavi ondan ulu adam bulmalı. Türkmenistan'da tevavi adamlar devlet için. Şunu yani. Adamlar devlet için hem de aslında adamlar bir adam için. Şunu yani var ya. Şundan göz başlayıp geliyor.
İnni Abdurrahman, sizin pikirinizce Mağtum Gülü'nün ve beyleki Türkmen klasiklerinin şunki Türkmen cemiyetçiliği için ne hili zerurluğu var? Şu arada ne pikir ediyeniz? Şunki maddilaşan dünyada ruhi meden çökkünlükten korunmak meselesini klasiklerin dörücülüğünün bir ehemiyeti bolup biler mi? Rolu bolup biler mi? Olar doğrudan doğru düdüğü öğretilse.
Elbette. Bir milletin edebiyatının güýçli bolup bolmandygyny biljek bolduň ilki şonuň klassik edebiýaty barmy ýokmy şoňa seredilýär. Şol milletin eger diň edebiýaty agyzdan bolsa ol millet diýen ösmediginiň bir alamaty bolýar. Emma yazılı edebiyat klasik bolsa ol büyük medeniyette eýediginiň görkezýär türkmenlerde de Allah'a şükür şeýler güýçli edebiýat bar. Mağtum ulu yalı adam 18. yüzyılda dünya meçhörünü eserler yazıptır. Onun devam edip onun şairleri nesillen nesile son stilin devam edip yazıptırlar. Her taraftan büyük fikirleri de var. Son içine siyaset var, ondan felsefe de var, irfan da var, tesevvuf da var, din de var, dünya da var, yaşayış da var. Aslında Mağtum ulu bir yaşayış kitabını yazıptır. Onun devamında da şunu devam ediptir bizim klasiklerimiz. Ol okudulmalı, öğretilmeli, köp köp çap bulmalı. Kıynantakam şuna da maktum ola da kıskanıp şun kitabını çap etmeyeni, kaytan öğret kitapları çap etsin, öğretiyorsunuz. Hakimiyet başının ekilerin. Olun filhetin öğretmeli, ondan büyüklük klasik öğretinden sonra sen modern edebiyatın da şunun esasını kovrak ötür. Edebiyata iyi çıkmalı, hemmesi bir yere bağlanışıklı. Onun sağlığın adam kersiline tesir eder, onun sağlığın diline tesir eder. Olsun dünya Türkmenleri yeni peydası olarak oldap durduğun edebi taydan. Bizi birbirimize bağlayan şu edebiyat, yüreklerimizi bağlayan edebiyat. Allah'a şükür bu mahtum olayımız var şu her halkta yok şu yani büyük şair. Şunu ul olduk kaytan birleşik bir noktasına evrimeli şunu. Birleşik noktası olmalı. Onun kaytan on doğulan gününü üyüt gidip, doğulan yılını üyüt gidip o neme siyaset arkada yat diye beni hayran şu anda ordu. Yavuşan ağa.
Hormatlı dinleyiciler, edebiyat salim Abdurrahman Düyözü bilen türkmen cemiyetçiligi we maltumul günler baradaky söhbetdeşligimiz dinlediňiz. Söhbetdeşlikde hem meälim bolýaly Eýranyna maltumul günleri şinni hem may aýynyň ortalaryna berlenýä. Türkmenistanda bolsa bir maltumul günleri 14 ýyl may aýynyna berleniňine garamazdan Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentlik döwründe seneti ýetgizilip Tomsun ortasına geçirildi. Ey hem maltumul we türkmen cemiyetçiligi türkmenleriň arasyndaky birleşik ruhu barada Size nähili pikir garaýyşlary bar. Eger bu barada bize ýazsaňyz, pikirleriňizi aýtsaňyz minnetdar bolardyk. Abdurrahman Düýeji söhbetdeşlige gatnaşyp berin gurulyňyz üçin köp sag bolun.
Köp sag bolun, Ýawşan aga.